Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք մեր ազգային ինքնության անբաժան մասնիկը հանդիսացող հայկական սփյուռքի մասին, ինչպես նաեւ քննարկելու ենք հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման եւ սփյուռքի ներուժի առավելագույն օգտագործման հնարավորությունները։ Մեր հյուրն է տասնյակ երկրներում Միացյալ ազգերի կազմակերպության կառույցներում երկար տարիներ ղեկավար պաշտոններ ստանձնած մեր հայրենակից Դավիթ Հակոբյանը, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալություն հրավերքի համար։
Պարոն Հակոբյան, հատկապես Արցախում տիրող իրավիճակի կոնտեքստում վերջին ամիսներին հաճախակի եք հարցազրույցներ տվել, մեր լրատվական կառույցները ձեզանից քաղաքական մեկնաբանություններ ու կանխատեսումներ էին ակնկալում, և իհարկե փորձագիտական գնահատական, ՄԱԿ-ի և համաշխարհային հանրության արձագանքի վերաբերյալ, սակայն վստահ եմ, որ ազգային ինքնության և արժեքների կտրվածքով էլ մեր լսարանին դեռ շատ բան կարող եք հաղորդել։ Այս առումով Վեմ ռադիոկայանը տարբերվում է քաղաքական ու վերլուծական մյուս հարթակներից, քանի որ մենք քննարկում ենք հիմնահարցերը յուրահատուկ տեսանկյունից։ Դուք վերջերս մի ընթարցակ ու բովանդակալից հոդված էիք նվիրել հայ ազգի գլոբալ սփռվածությանը եւ ինքներդ առաջարկեցիք ավելի մանրամասն վերլուծել այնտեղ ներկայացված դրույթները։ Նախ կխնդրեմ անդրադառնալ հայկական սփյուռքի ձևավորման պատմության ու ներկա միտումներին, եւ երկար դարեր պետականությունից զրկված ազգը վերջիվերջո պետություն է ստեղծում, բնականաբար անմիջապես ներգաղթ, ներհոսք է սկսվում, ինչպես օրինակ Իսրայելում, որի ստեղծման առաջին տարիներին շատ ավելի ծանր պայմաններում, քան նորանկախ Հայաստանում էր վիճակը, հրեաները Պաղեստինում փոքրամասնություն էին կազմում, այժմ բնակչության 75%-ն են Իսրայելում, 7 միլիոնից ավելի, խոշոր արտագաղթ Իսրայելում էլ կա, բայց ներգաղթն ու բնակչության աճը դրան գերակշռում են։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը ի հակադրություն սրան երազ էր ողջ աշխարհասփյուռ հայության համար, բայց 3-րդ հանրապետության ստեղծման օրից ի վեր տոտալ արտագաղթ է եւ բնակության անընդհատ նվազման միտում է նկատվում։ Ինչով կարելի այս ամենը բացատրել։
Իսկապես սփյուռքի պատմությունը երևի շատերը գիտեն, ես էլ երևի ամենալավագույն մասնագետներից չեմ, բայց առիթ եմ ունեցել Չինաստանից մինչև Արգենտինա, եվրոպական շատ երկրներում, Ամերիկայում ընտանեկից մի մասն ապրում եւ այլն, շատ եմ շփվել սփյուռքի հետ տարբեր երկրներում, Եգիպտոս, Հորդանան, Լիբանան, Սիրիա եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, եթե պատմությանն ենք նայում, գիտենք, որ բազմաթիվ սփյուռքի շերտեր ա եղել, այսինքն տարբեր ժամանակներից սկսած, ենթադրենք, երբ որ Գագիկ թագավորը հանձնել այդ թագավորությունը Բյուզանդիային, միս գալի մաս հայերը տեղափոխվել ա Կիլիկիա, այնտեղ են թագավորություն ստեղծել, հետո այնտեղ ինչ որտեղ սփյուռքի էլեմենտներ, հետո այդ նույն հայերը այնտեղից Հալեպ են տեղափոխվել։ Ես վերջերս նայում էի միայն Հալեպի պատմությունը, այնտեղ 5-6 շերտ ա եղել հայկական սփյուռքի, վերջին իհարկե 15-ի գենոցիդի հետևանքով ա եղել, բայց ուզում եմ ասեմ այդ բազմաշերտությունը, հա, Իրանում հայկական սփյուռքը իր բոլոր մշակութային ու երկարամյա դարերը տրադիցիաների շատ հետաքրքիր ա։ Իրանի սփյուռքի մի հատ հետաքրքիր հատկություններից մեկն ա նաև այդ իսպահանի եւ ջուլֆայի հայերը, որոնք ստեղծել են գլոբալիզացիայի առաջի քայլերից մեկը պատմության մեջ, որի մասին շատ չեն խոսում, բայց շատ հետաքրքիր ա, որ հայերը ունեցել են հատուկ առևտուր անելու իրավունք, որը պարգևված եղա անգլիական թագավորների կողմից, Եվրոպայից մինչև Սինգապուր, այն ժամանակ Սինգապուրը իհարկե չկար, մինչև Ինդոնեզիա եւ այլն եւ այլն, այսինքն Հնդկաստանում հատուկ հարկերից ազատված են եղել, ստեղծել են մի հատ հետաքրքիր շղթա, որտեղ հայերը բոլոր այդ քաղաքներում մետաքսի ճանապարհի վրա, թե մյուս ճանապարհների վրա փոխադարձ վստահության հաշվին կարողացել են ստեղծել շատ հետաքրքիր առևտրական հարաբերություններ, որը շատ երկրներ իրար են կապել։ Գամ իմ անձնական փորձին, ես մինչև էլ էի ճամփորդել, բայց իմ առաջին միջազգային ՄԱԿ-ի կողմից նշանակումը Կիրգիստանում էր, որտեղ շատ մեծի հարերի թիվը, բայց որ հանդիպեցի ժամանակ Կիրգիստանի նախագահ Ասկար Ակաևին, որը իմ գոլեգանա ֆիզիկայի բնագավառն նաև, առաջի իր բանն էր, որ եթե դու հայ ես, ուրեմն դու նշանակում միանշանակ շատ խելոք ես, շատ կրթված ես, շատ հետաքրքիր լուծումներ գտնող անձնավորություն ես, ու մենք քեզ հետ ակնկալիքներ ունենք, որ շատ բան պիտի նոր որակով արվի։ Ու պատմությունը շարունակվեց, այսինքն նույն Սիրիայում, երբ որ հանդիպեցի արտաքին գործերի նախարարին ու քննարկում ենք, էլի առաջի կես ժամը մեր քննարկման այն էր, ինչքան ինքը հայ բարեկամներ ունի, որոնք իրեն օգնել են, սկսած ատամնաբուժից, ոսկերիչ եւ այլն եւ այլն, այդ սփյուռքահայության այդ շնորհքը, որը ստեղծել է այդ տպավորությունը, հայկական իմիջը, հա, որ մենք ճշտապահ ենք, աշխատասեր ենք, նվիրված ենք, ընտանիք սիրող, պետությանը նաև սիրող, հասարակապես Սիրիան դա շատ նյուանսներ ունի եւ այլն, էլի, հա, այդ երկար երևի չեմ ուզում թվարկել այդ բոլոր առանձնահատկությունը, մեկ-մեկ նույնիսկ ինքը զարմանում է, արդյոք մեր հայերի մասին է, թե ինչ որ ուրիշ զյալական աշխարից եկած արարածների մասին, բայց դա անկալում է։ Մի ընդհանրենք Ամերիկայում ապրող միջին ամերիկացուց ավելավ է տնտեսապես ապրում, դա փաստա, նույնը Բրազիլիայում եմ տեսել, Արգենտինայում եմ տեսել եւ այլն։ Հիմա փորձենք հասկանանք Հայաստան սփյուռքը։ Երբ որ խոսում ենք սփյուռքահայության մասին, ես աշխատել եմ թե համաշխարհային բանկի, թե ՄԱԿ-ի տարբեր մասնագետներ, որոնք երկրի զարգացման սցենարիներն էին մշակում Հայաստանի սկսած 90-ականներից սկզբից, համարա բոլոր փաստաթղթերում առաջի կետը եղել է Հայաստանի առաջի մրցակցային առավելությունը, որ Հայաստանը ունի բարձր կվալիֆիկացիա ունեցող սփյուռք, որոնք պատրաստ են գալ եւ օգնել Հայաստանին։ Ու ինչ որ տեղեր իհարկե եղել են, ունեցել ենք արտաքին գործերի նախարարներ սփյուռքից, ունեցել ենք տարբեր ուրիշ նախարարներ, հետո ցավոք, ինձ թվում է ցավոք, օրենքում ու սահմանադրությունում սահմանափակումներ են մցվել, որ սփյուռքահայերը իրավունք չունեն, այսինքն սպարցակում պաշտոններ երկրում զբաղեցնելու, ներառյալ նաև ինձ, որ ես 6 տարի չեմ ապրում Հայաստան, ճիշտ 3 տարի արդեն ապրում, չեմ ակնկալում, բայց սահմանափակումը, այն որ աշխարհ տեսած մարդկանց սահմանափակում են Հայաստանում ղեկավար պաշտոններ զբաղացնելը, դա ասում է բավականին մեծ խալներից մեկն է եղել, որը ժամանակից հասի, սա ներվերջի իշխանությունը չի, բայց վերջի իշխանությունը կարող էր դա նաև փոխել, դա հսկական ռեսուրս է, թվային առումով էլ տարբեր թվեր կա իհարկե սփյուռքահայությունը ինչ կանա, իմ համեստ գնահատականներով երևի 3 միլիոն այստեղ, 7 միլիոն դրսում, 1.5-2 միլիոն Ռուսաստան, Ամերիկա, 1 միլիոն Ֆրանսիա, 1.5 միլիոն եւ այլն, այսինքն այդ թվերը հիմա տարբեր մարտիկ տարբեր թվեր են ասում, եկեղեցին մի թիվ ունի, երբ որ մարտա համար են անում, նույն Ամերիկայում ուրիշ թվեր է հայտնվում, նույնը Ռուսաստանում, բոլոր դեպքերում, բայց նաեւ խնդիրներից մեկը այն է, որ սփյուռքահայության երևի մի փոքր տոկոսն է ներգրաված այսօրվա Հայաստանի կյանքում, Հայաստանի զարգացում։ Ալիք կար ընդհանրենք 20 թվականի պատերազմի, երբ որ համահայկական հիմնադրամ եւ այլն մեծ հոսքով շատ մարդիկ, որոնք երբևէ Հայաստանից որևիցե առնչություն չէին ունեցել, նրանք էլ հանգանակություններ արեցին, ուզում էին։ Ոնց որ կապը ստեղծվեց, հետո ցավոք կոտրվեց ինչ որտեղ այդ կապը, բայց հիմա նաեւ բազմաթիվ շատ հետաքրքիր դան մտահորիզոն ովանդակային կրթություն ունեցող մարդիկ սփյուռքահայությունից նաև այսօր Հայաստանում են ու տարբեր բնագավառներում իրենք նոր ворակ են բերում։ Էլ չեմ ասում, ենթադրենք IT ոլորտի ворակի մասին, որը իհարկե մեր հիմքերն էլ լավը կային, Մերկելյանի ինստիտուտը, ես ինքս ֆիզիկոս եմ, եղե ֆիզիկա մաթեմատիկական կրթությունները մեր մոտ լավ ворակի են դրել, բայց առաջի հոսքը 90-ականներին բազմաթիվ հայ ազգի օտարերկրացիներ Հայաստանում իրենց բիզնեսները ստեղծեցին ու օգնեցին, որ մի նոր սերունդ ծնվի IT ոլորտի, որը այսօր երևի հիմնական շարժիչ ուժերից մեկն է հայկական տնտեսության զարգացման։
Դուք ձեր հոդվածում անդրադառնում եք այն պատմական իրողությանը, որ Եվրոպան եւ Ամերիկան, հատկապես լուսավորության դարաշրջանից ի վեր, շնորհիվ իրենց ժողովրդավարության միշտ հայերին ավետյաց երկիր են թվացել, դրա համար նաեւ տարերով ձևավորվել է այդ հայկական սփյուռքը դրսում։ Բնականաբար հայերը ձգտում էին դուրս գալ այս աշխարհակաղակական վիճակում մեր տիրող տարածաշրջանում տիրող այդ բռնատիրության ճիրաններից, միթե այս դարավոր միտումը աղավաղել է սեփական երկիրը կառուցելու երազանքը։ Ինչու մենք չենք լցվում վճարականությամբ մեր սեփական հզոր պետությունը կառուցելու։ Մեր հայրենիքում զլանում ենք մի բան անել, օտար երկրներն ենք շենացնում։ Հայրենիքում չենք հնազանդվում օրենքներին, դրսում դառնում ենք հլու հնազանդ ամենաօրինապահ քաղաքացիները։
Դժվար է միանշանակ պատասխան տալ, ես մի քանի պատասխաններ երևի մտքիս գալիս է հիմա, առաջինը երևի այն է, որ մենք անգլերեն ասում են state building ու nation building, ասում են պետական շինարարություն ու ազգ կառուցելու։ Մեր մոտ այդ ազգ կառուցելը փաստորեն հազարամյակներով եղել է, կայացել ենք որպես ազգ, ասում են հայերը, հրեաները ու իռլանդացիներն են, որոնք նույնիսկ Ամերիկայում գոնե 4 սերունդ իրանց ինքնությունը պահում են, ասես մենք մշակութային, կրոնական, տարբեր արժեքներով, ընտանեկան եւ այլն, այդ ինքնությունը պահելու մեծ կարողություն ենք ձեռք բերել, բայց դրա այդ մեկը պետականություն կառուցելու մենք շատ մեծ փորձ ունենք, քանի որ միշտ հարմարվել ենք, ենթադրենք եղել ենք բյուզանդյան կայսրության, պարսկական կայսրության, ռուսական, օսմանյան եւ այլ տարբեր կայսրություններում մենք հարմարվել ենք իրենց օրենքներին, ու այդ հարմարվելով ստեղծագործել ենք ու հարստացրել ենք թե մեր ընտանեկան հնարավորությունն ենք ստեղծել, թե նաեւ այդ պետությունների համար ենք ծառայել։ Մեր պետական շինարարության փորձը շատ սահմանափակ, այ երկե սովետի ժամանակ 70 տարիները դա այնքան պետական ինքնություն չէր, ինչքան սովետի համակարգում որոշակի նիշա էր տրված, որտեղ կարելի ասել մշակութային ավտոնոմիա ենք ունեցել, որ արտաքին քաղաքականություն չենք ունեցել, բանակ չենք ունեցել, օրենսդրական շատ համանափակ հնարավորություններ ենք ունեցել, ու հիմա որ գալիս ենք 35 տարվա մեջ, այո, համաձայն եմ, մեր պետականություն կառուցելու պրոցեսը կարար շատ ավելի լավը լիներ։ Երկրորդ պատճառը ինձ թվում է, որ մենք առաջնորդների պակաս ունենք, ազգային առաջնորդների պակաս, ենթադրենք ոնց որ Շարլ դե Գոլն ա եղել Ֆրանսիայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջից հետո վերացնված Ֆրանսիա ստեղծել, Չերչիլը, որը միավորել ա շատ դժվար իրավիճակում Միացյալ Թագավորությունը ու ի վերջո դաշնակիցների հետ հաղթել են, Բեն Գուրիոնը Իսրայելում, հա, որ հետո 48 թվականին ասում եք, իրանք միջև այդ արդեն 10 տարի պատրաստվում էին, տասնյակ տարիներ պետություն ստեղծել։ Ես հիշում եմ Շիմոն Պերեսը, որը հետո դարավ նախագահ, վարչապետ եւ այլն, իրա գրքում ասում է, Բեն Գուրիոնը ինձ կանչեց 48 թվական երիտասարդ տղա է, 26-27 տարեկան, ասում է, մեզ պետք է օթային ուժ ստեղծել Իսրայելի համար, ու ասում է, ոնց ես ուզում անես, ուզում ես գողանաս, ուզում ես արտադրես, ուզում ես դրսից բերես, ոնց ուզում ես արես, ինչ միջոցներ պետք է աշխարհասփյուռ հրեական համայնքներից, բայց նպատակը էսա ու պիտի անես, ու հսկական հնարավորություններ տվես, բայց նաև իրանք շատ արագ բոլոր մյուս հարցերում պետականություն ստեղծելու։ Ամզան եմ ձեր հետ, որ իրենց վիճակը սկզբից շատ ավելի վատներ կաստեմ մերը, փոքրամասնությունային կազմում նոր մազապուրծ եղած իրանց գենոցիդից, հոլոկաստից հետո մի կերպ եկել հասել էին առանց ոչ մի ունեցվածքի անապատի մեջ, զրոյից սկսել են թե ընտանեկան նիստուկած ձևավորել, թե պետություն կառուցել, բայց իրանց մոտ, եթե համատում եք իրենց 30 տարվա, 35 տարվա տրայեկտորիան ու մերը, ցավոք մեր պետական շինարարությունը այդքան առաջ չի գնացել։ Երևի երրորդ պատճառն է, ինձ թվում է, այդ պետության շինարարությունը դա հատուկ արվեստ է, այսինքն դա առաջնորդներ, բայց նաև համակարգեր ստեղծելու։ Հա, ենթադրենք չինական մանդարինները պետական այդ 3-4-5000 տարվա ընտրում էին պետական աշխատողներին, աճում էին քայլ առ քայլ, ձևավորում էին սովետում իրա բոլոր թերություններով հանդերձ կուսակցություններ իրա վրա այդ դերը վերցել, բայց այլ ինչ-որ զտման պրոցես կար։ Մեր մոտ ոնց որ ինչ-որ ամեն մի իշխանապողության հետ լրիվ մի սերունդը վերանում է, նոր սերունդը հայտնվում, որը բնականորեն առաջի մի քանի տարին փորձ ունի, հետո շատ դեպքերում էլ ցանկություն չունեն սովորելու, ու անընդհատ այդ ոնց որ սկսում ենք զրոյից, ու ցավոք չենք կարողանում կառուցելով առաջ գնանք։
Դուք գնահատականներ եք տվել նաև ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործադրած ջանքերին, որակելով դրանք իբրև ոչ բավարար, և իրականում դրանք մեզ այնքան էլ չեն օգնել, ոչ պատերազմների ժամանակ, ոչ էլ միջազգային ասպարեզում։ Առհասարակ, կարող է Սփյուռքը արտերկրից առանց հայրենիքում իրական ներկայության և ներդրման ինչ-որ բան փոխել։ Դուք նաև անդրադարձել եք հոդվածում, թե ինչպես են Իսրայելն ու Լիբանանը օգտագործում իրենց Սփյուռքի ներուժը։ Նախքան ձեր պատասխանը մի կարճ ծանոթություն տամ, մենք մեկնաբանում ենք Իսրայելի և հրեա ժողովրդի ձեռքբերումները, ոչ թե մեր երկու ժողովուրդները հենց համեմատելով և Իսրայելին իբրև հաջողակ մոդել և մեզ ձախողակների ներկայացնելու, այլ պարզապես իրոք և պատմական և թվային և Սփյուռքի առումով բավական նմանություններ կան, մենք պարզապես ուզում ենք այդ զուգահեռներն անցկացնել և վերջ-վերջո Իսրայելի և տնտեսական և պետականաշինության և նաև ռազմական հաջողություններով, այդ իրենց հաջողության պատմությամբ ամբողջ աշխարհը հիանում եւ կարծում եմ օրինակներ միշտ կարելի է փոխառել, եթե դրանք լավն են։
Ասեմ, օրինակ Իսրայելը 70-ական թվականներին ու սովետական Հայաստանը մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն են ունեցել, հնան մեկ շնչին եղել է 3-4000 դոլարի կարգիարկե, մեր մոտ ռուբլիով են հաշվել, բայց եթե փորձես համեմատական ինչ-որ մասշտաբի բերես, մոտավորապես նույն չափի տնտեսություն, նույն չափի բնակչություն են ունեցել, իրենց տարածքը մերինից փոքր է, 20000-ից մի քիչ են կարծեմ։ Հիմա որ համեմատում ես, մեր բնակչությունը էլի 3 միլիոն է, մեր տնտեսությունը մոտավորապես 25 միլիարդ դոլարի կարգի է, Իսրայելը 450 միլիարդ է։ Պատկերացնու՞մ եք այդ 25-ը ու 450-ը։ Դա փաստեր է, որոնք պետք է հաշվի առնենք, որ համարը 50 տարում իրանք ինչքան առաջ են գնացել ու մենք ճավոք այդքան առաջ չեն գնացել։ Ես հոդվածում նաև հետաքրքիր համատություն էր, իմ համար քանի որ երկրներին երկուսին է լավ ծանոթ եմ, Լիբանանը եւ Իսրայելն է համեմատում ու պատմության առումով երկուսն էլ շատ հետաքրքիր խորը երկար հազարամյակների պատմություն ունեն։ Փյունիկացիներից սկսած Լիբանանը եղել է առևտրական ազգ, Կարթագենն են իրենք ստեղծել, միջերկրական ծովի վրա այդ քաղաք ամրոցներն են ստեղծել, առաջի առևտուր անողները գլոբալ եղել են լիբանանցիների նախկինները, որոնք փյունիկացիներն են եղել, ու այդ մշակույթը իրանց մեջ առևտուր անելու, այսօր էլ ենթադրենք, ես Աֆրիկայում մի քանի տարի աշխատել եմ, նույն Կենիայում լիբանանական ընտանիքներ կան, որոնք շատ մեծ դիրքեր էին գրավում, ենթադրենք Բրազիլիայում, ասում են սիրական ու լիբանանական ցակման մոտ 15 միլիոն մարդ կա ու շատ լավ հիմնականում կայացած։ Երբ որ Տրինիդադ Տոբագոում աշխատում էի, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ էի այնտեղ, ամենակայացած քաղաքական դեմքը լիբանանյան ցակումով անձնավորություն էր, որը միայն նրա համար, որ ինքը լիբանանցի է, պրեզիդենտ չէր դառնում, բայց իրական իշխանությունը իր ձեռքին էր։ Կարլոս Սլիմը Մեքսիկայի ամենահարուստ մարդը, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, էլի ցակումով այնտեղից է։ 5 միլիոն լիբանանում 15 միլիոն դորսը, մոտավորապես մեր պրոպորցիաներն է, բայց ցավոք Լիբանանը մեզնից ավելի վատ պետությունա իր կայացվածության առումով, եթե 10-20 տարի առաջ, նույնիսկ 5 տարի առաջ Լիբանանի տնտեսությունը մերից մեկ շնչիր առումով ավելի բարձր էր, հիմա շատ ավելի վատ վիճակում է գտնվում։ Իհարկե իրենք իրենց ներքին բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, բայց խնդիրներից մեկը, որ իրենց սպյուրքն էլ գալիս է երկիր ծովով, զմալվում է բնությունով եւ այլն, բայց երկրի հետ այդ կապը չի դառնում ազգային պետական կապիտալ, որը երկրի զարգացմանն է բերում։ Հակառակ Իսրայելը, տեսակ ես մի վերջի օրերին, երբ որ Իսրայելը կոչ արեց, մարդիկ ամբողջ աշխարից իսրայելական ցակումով, իսրայելի քաղաքացիներ եւ այլն 100 հազարներով վերադառնում են Իսրայել, որպեսզի գնան ու այդ երկրի համար պատրաստ են իրենց կյանքերը տալու։ Չնայած պետությունից դժգոհ են, շատ ուրիշ հարցեր կա, բայց հենց պետականությունը վտանգ է հայտնվում, միանգամից ոնց որ բոլորը միավորվում են մի նպատակի համար։ Հիմա հայկական դեպքում ինչի տենց չի։ Իսկ պրոբլեմը երկու կողմից է։ Առաջինը իհարկե որ ասեցի, ընդանի նույն համադրությունն է սկսում, ասես ասում են դու օտար ես, եթե նույնիսկ գալիս ես, հա ինչ որ արագացված քաղաքացիության հիմա նոր ճանապարհներ է սկսել հայտնվել, բայց այնց արագ քեզ չի։ Երկրորդը բարձր պաշտոններ չես կարա տեսքան տարի լինես, որը ինչ որտեղ ընդանի նույն Ամերիկայում էլ պետք է Ամերիկայում ծնված լինես, բայց այնտեղ ուրիշ սկզբունքներ ա։ Եթե մեր նպատակն է, որ մենք այդ սպյուրքահայության այդ հսկական պոտենցիալը մաքսիմալ օգտագործենք, մարդկանց մեջ, ու ես շատերին եմ տեսել, հսկական կառավարման փորձ ունեցող, հսկական տեխնիկական գիտելիքներ ունեցող մարդիկ, այս վերջերս Դիլիջանում մի երկու ամիս առաջ մոտ 250 հայ գիտնականներ աշխարից հավաքվել էին, ու ամենամինիմումը ինչ որ լավագույն համալսարանների պրոֆեսորներ էին, շատերը շատ ավելի բազմաթիվ տիտղոսներով կայացած մարդիկ էին, ու իրանք բոլորը փորձում էին ինչ որ ձև գտնեն Հայաստանում ներդրում ունենալու գիտական, ինտելեկտուալ, պետական համալսաններում եւ այլն եւ այլն։ Ու միշտ չի, որ իրանց բոլորին հեշտ է, դրա համար մեր մոտ այդ փակ գավառական նաեւ ինչ որտեղ մտածելակերպն է, որը շատ դժվար է արտաքին գիտելիքը ընդունելու համար, դու պիտի բաց լինես ու կոմպլեքսներ չունենաս, որ կգան քո տեղը կզբաղեցնեն կամ քո աշխատանքը կվերցնեն քեզանից եւ այլն, ու այդ ամենը որոշակի խնդիրներ է առաջանում։ Մյուսը իհարկե սփյուռքահայությունն էլ իր պատմություն ունեն, ընդհանրապես 100 տարի իրանք կենտրոնացած են եղել ուրիշ խնդիրների վրա։ Գենոցիդի ճանաչումն է իրանց համար ամենակարևոր հարցը եղել, թուրքերի հետ կապված հարաբերությունները եւ այլն, որոնք մենք այս պահին լինելով այս աշխարհագրության մեջ ուրիշ մոտեցում կարող ենք ունենալ, իրենք ուրիշ։ Հիմա ինչքանով իրանց բոլորի համար Հայաստանը զարգացած հզոր երկիր սարքելն է, այսինքն վերջո Իսրայել սարքելն է այս աշխարհագրության մեջ, դա շատերի մոտ այդքան ես չեմ տեսել, այսինքն իրանց ինչ-որ մասի մոտ կա, բայց համատարած չի, ու պետք է հնարավորին երկկողմանի պրոցես լինի։ Դա համար եւ նաեւ իմ հոդվածին ասում եմ, որ այսօրվա աշխարհում կովիդի նաեւ հետևանքով տեսանք, որ անպայման չի բոլորը գան ֆիզիկապես նույն տեղում գտնվեն, համագործակցելու համար մարդիկ ինտերնետով իրար հետ կարան համագործակցեն, գտնվելով աշխարհի կամական կետում։ Սփյուռքահայության համար էլ անպայման չի գալ Հայաստանի բնակիչ դառնալ, որպեսզի մասնակցեն Հայաստանի զարգացման, հա, բաց աշխարհ, ցանց, հա, ի վերջո սփյուռքահայերը դա նոր շուկաների ճանապարհ, դա նոր գիտելիքների ճանապարհ, դա նոր մարդկային ցանցերի հարաբերությունների մեջ կարող են ներկայացնել նենց, որ ուրիշ ճանապարհով դու տարիներով անցնես։ Ընկերներիցս մեկը, օրինակ, ինքը բիզնես ունի տարբեր երկրներում, առաջի քայլը որ անում է, նայում այդ երկրում ինչ հայեր կան կայացած, հետո արդեն կայացած հայերի միջոցով իր բիզնեսն է սկսում այդ երկրում առաջտանել ու բավական հաջող է ստացում։ Նաև որ ասեցի, այդ post-covid-յան աշխարհում նոր իրականություն է հայտնվել, Հայաստան ու սփյուռք միավորվելու համար խնդիրը ինչի, որ բոլոր հայերը գան Հայաստան, խնդիրը այն է, որ մենք բաց լինենք համագործակցելու ու այդ նոր ворակի ցանցային նաև ազգ պետություն փորձենք ստեղծել։
Հայկական սփյուռքի մտածողությունը եւ կյանքը ավելի ճիշտ հասկանալու համար պետք է խոսենք նաեւ համաշխարային մեր ազգային կառույցների մասին, օրինակ հայ եկեղեցին իր աշխարհասփյուռ թեմերով, հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, Home and Men, Home, կուսակցություններ, կրթական ու մշակութային կենտրոններ, դրանք ծառայում են սփյուռքի ներուժի միավորմանը եւ հայրենիքին ծառայեցմանը, թե հակառակը ջլատում են սփյուռքի ուժը։
Ինչպես կամական կառույց, այսինքն կառույցները, որոնք ուրիշ իրավիճակներում ստեղծվել են ու իրանց 100-ամյա պատմություն ունեն, իրանց շատ դժվար է փոխել։ Ես օրինակ բարեգործականի հետ շատ եմ շփվում, թե Պերս Սետրակյանի հետ, թե իր Գրասենյակի հետ, Հայաստանը Վազգեն Հետյակոբյան, կարող եմ ասել, որ ընկերներ ենք, շատ մոտիկ համագործակցում ենք ու իրանց տարբեր օֆիսները տարբեր երկրներում առիթներ ա եղել շփվելու, մյուսների հետ նաև տարբեր եկեղեցիների հետ հայկական առիթներ ա եղել, Արտակ Բեգլյանի հետ 2 տարի առաջ Ամերիկային գնացի Արցախի հետ կապված հարցերով, համարյա բոլոր կառույցների հետ հանդիպումներ ունեցանք, ու այդ էլեմենտը միավորման ու ցանկությունը մի աշխարհի մաս կազմելու կար, բայց երբ որ պրակտիկ արդեն քալերն է գալի, այդ իրանց իներցիան, իրենց պատմությունը ու մեր աշխարհների համակցումը, որ ընդհանուր դա ստեղծենք, դա բավականին մանրակրկիտ աշխատանք է։ Կամական, եթե ենթադրենք, հա, բիզնեսի աշխարհից, որ վերցում ես երկու տարբեր կորպորացիաներ, որ ուզում են միավորվեն, դա հասկական մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջում, ամեն մեկը իր մշակույթով ձևավորվել։ Հիմա նույն այդ սփյուռքի հետ իսկ այդ խնդիրը կա։ Ենթադրենք Ռուսաստանի հայությունը ու Արգենտինայի հայությունը կամ Գյուրգստանի հայությունը, նրանք դեռ տարբեր մշակույթներում ստեղծված բաներ են, հայկական էլեմենտները պահել են, ու այդ հետաքրքիր հատկություններից մեկն է, գիտեք, հատուկ ինձ թվում է պետք է նշել, որ իրենք կարողանում են մի կողմից ադապտացվում են այդ աշխարհին, որտեղ ապրում են, բայց իրենց ներքին ոնց որ այդ միջուկը պահում են, բայց դրա մեջտեղ այդ բալանսը երբ որ լավ չի պահպանվում, այդ միջուկները, որը մեզ բոլորիս միավորում է հայ լինելով, ու երբ որ ադապտացում ես, ենթադրենք այսօրվա Ռուսաստանն ով ենք տեսնում, չէ՞, Ռուսաստանի հայերի մի մասի ռեակցիան մեր պրոբլեմներին մեր մոտ բավական էմոցիոնալ բան առաջացնում, ու չես հասկանում ոնց կարելի է հայ լինելով հանդերձ այդ կարգի հայտարարություններ անել Հայաստանի մասին, բայց իրենք այդ մշակույթում արդեն աճել են այս ձևով, ինչքանով իրենց անունները չեմ ուզում տամ, հնարավոր կլինի ինտեգրել հայկական աշխարհի մեջ, դա առանձին հարց է, բայց համենանդպես ինձ թվում է ինչ որ քայլեր արվում է, կա ինչ որ հատուկ գրասենյակ, ի գործով հսկական թվով լավ մասնագետներ գալիս են, փորձում են Հայաստանում ներմուծում ունենան, ու այդ մյուս հայկական կազմակերպությունները իրանց հետ ավելի շատ Արցախի հետ կապված հարցերում շփվել, բայց հիմա Արցախի բնակչության ինտեգրման հարցերով է ավելի ակտիվ քննարկումներ ա լինում, հա, Տուֆեկյանի հիմնադրամն, Հովնանյանները եւ այլն, էլի բազմաթիվ անուններ կա, որոնք Հայաստանում արդեն տարիներով գործում են, ու գիտեք, մի հատ էլեմենտ էլ կա, սփյուռքը Իսկ հիմա շատ հաճախ սենց իդեալականացնում էր հայկական պետությունը, ու իրենք կարծում էին, իրենք չպտի կան քննադատեն կամ ինչ, բայց ես կողմնակից եմ, որ առողջ քննարկումներ լինին։ Եթե իրենք գտնում էին, որ ենթադրենք նախկին թե կամ ներկա վարչակարգերը դեմոկրատական չեն կամ ինչ-որ հարցերում սխալ են, պետք էր խոսել դրա մասին, ոչ թե պետք էր իդեալականացնել, որ հայկական պետությունում ամեն ինչ կատարյալ է, քանի որ հայկական է։ Ուստի մոտ շատերի մոտ այդ կար կամ բացարձակ դեմ էին ամեն ինչին ու ընդհանրապես չէին ուզում շփվեն, կամ էլ ինչ-որ իդեալականացնում էին ու կենց կարծիքներ էին հայտնում, նենց որ սպյուրտել քայլեր ունի անելու, մենք էլ ունենք մեր քայլերը անելու։
Առանձին հաջողության պատմությունները, որ հաճախ մեդիաներում էլ հայտնվում են, որ ահա մեկը հայրենը դարձվել է, այժմ Հայաստանում է ապրում, գործում, ամեն բան հիանալի է, կարծում եմ դրանք բավարար չեն, համընդհանուր ջանք և հավաքական գիտակցություն պետք է լինի։ Իսրայել համակարգված ներգաղթը, ինչպես հոդվածում եք նշում, կարողացավ տասնամյակների ընթացքում կոնսոլիդացնել տարբեր երկրների ժամանած այլ լեզուներով խոսող ու այլ մշակույթներ կրող իրենց ազգակիցներին։ Իսկ մենք նույնիսկ արտաքին քաղաքական անցքերով պայմանավորված ներգաղթի ալիքները, օրինակ Ադրբեջանից 90-ականների սկզբին, Սիրիայից, Ռուսաստանից, նույնիսկ այդ ալիքները չկարողացանք պահել Հայաստանում, և հիմա էլ հարց է, թե որքան արագ կկարողանանք Արցախից եկած մեր հայրենակիցներին վերաինտեգրել Հայաստանում։
Իշկապես համեմատությունը ինձ թվում է տեղին, հա, դա մեր Իսրայելը, որ ստեղծվեց 1,700,000 հրեա կար ընդեղ, հիմա մոտորապես 7.5-8 միլիոն հրեա է, պլուս արաբական բնակցությունը, ու դա հսկական ջանք է, միայն Եթովպիայից 100 օրվա մեջ, կարծեմ 70-ականներին, 100 քանի ինքնաթիռով իրանք հսկական 100,000-ից ավել մարդ են բերել Եմենից, այսինքն պատերազմները հարևան երկրներ, իրանց համար հնարավորություններ Իսրայելի դեմոգրաֆական պրոբլեմները լուծել, որ շատ հետաքրքիր ու արագ բերում էին, բնական է, պատկերացնում եք բեդուինական միջավայրում ապրող հրեան, որը հրեայի հիչ նման չի, կամ Եթովպիայում տեսքից նայում ես լրիվ աֆրիկացի է, բայց ինչ-որ տեղ արմատներում հրեական արուն կա, իրանք բերում են, ու շատ դեպքերում ասում են առաջին սերունդը չի ինտեգրվում, բայց երկրորդ սերունդը արդեն ինտեգրվում է ու այդ տեղի է ունեցել։ Հիմա ես վերջերս կարծեմ Էրիտրեայից ինչ-որ հրեաների հետ կապված պրոբլեմներ են, բայց հատուկ այն պրոբլեմներ լինում են, բայց այն որ արտաքին էթնիկական ռեսուրսը Իսրայելի բնակչության դեմոկրատիական մեծ թռիչքի հնարավորություն տվեց, դա փաստ է։ Ինչի մեր մոտ, ենթադրենք Բաքվից, Գանձակից եւ այլն մոտ 200,000 հայ երեկան 90-ական թվականին, սիրահայերի թիվը ճշգրիտ չգիտեմ, բայց 20-30,000-ի կարգի եկելա, կեսից ավելի քիչն է, ես ինչքան գիտեմ, մնացել Հայաստանում, Լիբանանում, որ տնտեսական ճգնաժամի մեջ է, դեռևս մոտ 50-60,000 հայ կա, Իրանում թիվը դժվար ասել, եղել է մոտ 200,000, հիմա ասում են էլի 60-70,000 մնացել, բայց իրանց հնարավորություն տալ գալ Հայաստան, Ռուսաստանից ասում են 1.5-2 միլիոն հայ կա, ու այդ պատերազմը եւ բազմաթիվ ուրիշ պրոբլեմներ իրենց նաեւ կմղեն մի զգալի մասին Հայաստան գալ, ինձ թվում է այդ իրավիճակում ինչպես մենք օգտագործենք, ու ես վերջին ինտերվյումս նաև ասեցի, Արցախից եկած հայերին հա պիտի օգնենք առաջի քայլերը անեն, բայց դա ոչ թե պետքա որպես սոցիալական բեռ մենք ընկալենք, այլ պետքա անկալենք, որ ստեղծագործ մատկային միտք 100,000 պլյուս բնակցություն ա եկել Հայաստան, որ օգնում ենք իրենց ոտի կանգնելու ու դարձնենք Հայաստանի ստեղծագործ տնտեսության կառուցողական էլեմենտներից մեկը։ Եթե որ սիրիացիների մասին ենք խոսում, ոնակ ես իմ համար հետաքրքիր է, դես երկար տարիներ չեմ ապրել, գալիս գնում եմ Հայաստան, բայց մի անգամ եկա, այսպես հրաշք է կատարվել մեր սպասարկման ոլորտում, ինչ որ չէի նկատել, բացի դու ասում ես ինչ է կատարվել, մարդիկ սպասարկելու ժպտում են, բարեհամբույր են, շատ դրական են, ճաշատեսակների թիվն է, հետո բացատրեցին, որ սիրիա հայերը, որոնք Սիրիայում հայտնի են իրենց լավ որակով սպասարկման, ու պարզվեց այդ մշակույթը բերել են, ու հիմա երևի Երևանը շատ տեղեր է մառիթը ունեց ճաշելու, Երևանում ամենահաճելի միջավայրից մեկը իշնորիվ այդ ստեղծագործ սպասարկման ոլորտն է, որը սիրահայերի նաև ներդրումն է Հայաստանում, ու այդ կարգի բազմաթիվ ուրիշ օրինակներ, օրինակ ինչ անենք, որ Արցախից եկածները չկորցնեն իրենց մշակույթը, Արցախում ես երևի ամենահաճելի ռեստորաններից մեկը Ստեփանակերտում Ուռենին էր, չգիտեմ ով եղել է Ստեփանակերտում, երևի մինչև հիմա հիշում եմ համը այդ ուտելիքների։ Հիմա այդ նույն այդ մշակույթը այդ Ուռենի պիտի մի հատ Երևանում էլ կամ Հայաստանում ինչ-որ մի տեղ ստեղծվի, կամ տեխնո դպրոց էինք այնտեղ օգնում, մունք, որը հիմա Տաշիրում գնացել է, փորձում ենք այդ նույն տեխնո դպրոցը օգնենք իրենք նոր կյանք ստանան եւ այլ։ Այսինքն այդ մարկային ռեսուրսը իրենց բոլոր ստեղծագործ կարողություններով դառնա Հայաստանի տնտեսության շարժիչներից մեկը։ Կստացվի թե չէ, դժվար է ասել, հսկական քայլեր է պետք անել, որ դա ճիշտ ստացվի։ Հա, ինչու մարդիկ Ռուսաստանում բարեկամներ ունեն, ինչու մարդիկ ուզում են այս բոլոր պատերազմներից գնան մի հատ հանգիստեղ գտնեն, այնտեղ ապրեն եւ այլն, բայց նաեւ կա խնդիր, որ մեր պետությունն է ի վերջո միակ տեղն է, որտեղ հայերը պիտի ապահով իրենց գան ու նաեւ ովանդակային հետաքրքիր կյանքով ապրենք։
Իբրև ամփոփիչ հարց, ասում ենք, որ Հայաստան այս առումով պետք է ավելի գրավիչ դառնա, որպեսզի հայրենադարձությունը մեծ թափ ստանա, բայց անկախությունից ի վեր իշխանությունները անում են հենց հակառակը, ավելի ու ավելի հիասթափեցնելով մարդկանց, կոռուպցիան գիտենք տասնամյակներով խանգարում էր Սփյուռքի ռեսուրսների տնտեսական ներդրման, հիմա էլ մեր իշխանությունն առանձնապես ոչ անվտանգություն են երաշխավորում, ոչ էլ գրավիչ լույսի ներքո են ներկայանում նաև Սփյուռքում, և դուք նաև ասում եք, որ աշխարհաքաղաքական այս խանգարիչ պայմանները, հանգամանքները, ոնցում Հայաստանն է հայտնվել, նույնիսկ դրանք կարելի է փոխակերպել, ինչ-որ շահավետ լույսի ներքո դրանք տեսնել և օգտագործել Հայաստանի տնտեսական հզորացման համար, Սփյուռքի ներուժի ներգրավման համար։
Այդ մեր ի վերջո ընտրությունն է, հա, մենք ուզում ենք դառնանք ուժեղ կայացած տնտեսապես ռազմական առումով կայացած հզոր պետություն, թե չենք ուզում, շատերը բողոքում են հարևաններից, աշխարհագրությունից եւ այլն, Իսրայելը բոլոր պարամետրներով ես շատ ավելի վատ աշխարհագրություն, միակ իհարկե դրականը, որ իրենք ծովին ելք ունեին, բայց իրանց թշնամիների հարաբերակցությունը իրանց բնակչության անհամատ ավելի վատներ, քան ասեմ մեր իրավիճակն է, բայց այդ իրենց մղեց, որ իրանք շատ ավելի կազմակերպված, շատ ավելի կրտնաժան աշխատեն իրենց երկրի անվտանգության, տնտեսության եւ այլնի վրա։ Գիտեմ, ու ես էլ եմ անընդհատ առնչում, թե Սփյուռքայր շատ ընկերներ ունեմ, որոնք Երևանում են, Հայաստանում են, իրենց բիզնեսներ, իրենց գործունեություն։ Մի մասը միանշանակ եկել է, ուզում է մնա բոլոր թերություններով հանդերձ, իրենք իրենց տանն են զգում։ Մի մասի համար թերությունները կարող են այնքան լինեն, որ մի որոշ ժամանակ հետո որոշեն գնան։ Մի մասը գնում գալիս է, այսինքն ես ընտանիք ասեցի, մի մասը Կալիֆոռնիայում, Սան Ֆրանցիսկոյի մոտ ապրում, ես էլ ձմեռը 2-3 ամիս գնում եմ, ընտանիքիս տեսնում եմ, բայց 9 ամիսը, 10 ամիսը ստեղ եմ ապրում, ու իմ համար սա հաճելի, հարմար, կոմֆորտի տարածք է այստեղ ապրել Հայաստանում, թե մարդիկ, թե եղանակը, թե սնունդը եւ այլն, ասես ես ինձ լավ եմ զգում, առողջ եմ զգում, հաճելի եմ զգում, ու սփյուռքայության մեջ էլ այդ կա։ Իհարկե թերությունները պետականության մոտեցման կան, բայց ոչ միայն պետականության, գիտեք, մարդկանց մեջ այդ վախը իրանց համար, որ իրենց փոքր աշխարհում իրենք ամեն ինչ գիտեն, հանկարծ ինչ-որ մեկը գալիս է, բարձրում իրենց գիտելիքները նախորդ դարից են կամ հնացած են, ու իրենք պիտի արագ փոխվեն։ Այդա ինչու տեղ մարտահրավեր է, մի մասը ընդունում է սկսում իր զարգացման վրա աշխատել, մի մասն է հակառակը, թշնամանում է, որոշում է կամայական դրսից եկող նոր միտք փակի, որ իր թեր զարգացած լինելը տենց ականաչ չլինի։ Բայց բոլոր դեպքում այդ նույն մարդիկ էլ, որոնք փակվում են, նաև պիտի ինչ-որ մի օր հասկանան, որ առանց նոր գիտելիքի, նոր աշխարհին բացվելու, այս երկիրը չի կարողանալու կանալ, դա ի վերջո իրենց իրենց երեխաների, ժառանգների պրոբլեմա ստեղծելու, ու հուսով եմ, ես համենայնպես բավականին դրական, ասես այսօրվա իրավիճակում Հայաստանում դրական նոտայի մասին դժվար է խոսել, բայց ընդհանուր առմամբ ես գտնում եմ հասկանում, Հայաստանում պետականությունը իր թերությունները ունի, բազմաթիվ ուրիշ, բայց նոր որակի սերունդ է աճում, որը լրիվ ուրիշ որակ է իր մեջ պարունակում, էլի հրեական օրինակ բերեմ, բայց Մովսեսը ժամանակին, երբ որ Եգիպտոսից Իսրայել էր ուզում վերադառնալ, ես մի անգամ փորձել եմ Google Map-ով նայեմ, ինչքան է պետք քայլելով գնան, բարձրաման թամնա 2 շաբաթում քայլելով կարելի հասնել, բայց ինքը 40 տարի այդ բնա ժողովրդին, հրեաներին, բերում էր, որ մաքրվի սերունդը, մտկափող։ Հիմա մենք է Սովետից դուրս գալու 40 տարին ենք մոտենում արդեն, ու այդ սերնդափոխությունը ու նոր որակի երեխեքը 18-17, 20 տարեկան ֆենոմենալ բաց աշխարհին ծանոթ եւ այլն, ինձ թվում է այդ սերունդը մի քանի տարվա մեջ մտնելու է լրիվ ստեղծագործ իրականության մեջ, ու իրենք արդեն ուզենք թե չուզենք փոխելու են շատ բաներ, այնպես որ այդ առումով շատ դրական, ուղղակի մեզ մոտակա 3-5 տարին է պետք կարողանանք դիմանանք ու սպյուրքնել նաև շատ ակտիվ օգնելու է։ Ես էլ փորձում եմ օժանդակեմ տարբեր սպյուրքայ կրթական ծրագրեր եւ այլն, որ ես երեխեքին միանգամից օգնենք իրենք բարձանան գլոբալ մասշտաբի գիտելիքի կարողությունների բիզնեսի որակներին։
Այո, Մովսեսի օրինակը շատ հետաքրքիր էր, որովհետև Եգիպտոսից դուրս եկած սերունդը 40 տարի անապատում շրջեց, նոր սերունդ հայտնվեց, որն էլ հենց մուտք գործեց արդեն նոր երկիր և կառուցեց այդ ավետյաց երկիր հենց համար։ Շնորհակալ եմ այս սրույցի համար, սա հարցերի մի համախումբ էր, որ կարծում եմ ամենքիս մտածելու խորհելու տեղիք պետք է տա և Հայաստանա բնակներին և մեր սփյուռքը հայերին, և մենք անշուշտ պետք է մտածենք, թե ինչ կարող ենք անել առավելագույնս մեր կարողություններն ի սպաս բերելու հայրենիքին։
Շնորհակալություն հետաքրքիր ծրույցի համար։
Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։